Laidos tema piktoji dvasia ir kaip su ja kovoti. Kalbės pranciškonas Gediminas Numgaudis.
Kažkaip jau taip yra, kad krikščionių tarpe, ne visur aišku, bet daug kur yra tiesiog vengiama kalbėti apie piktąją dvasę, apie velnę, apie kovą, apie dvasinę kovą. Dėl ko yra vengiama? Yra įvairiausių argumentų. Aišku, vienas iš tokių svarių, rimtų argumentų, kad pirmiausia mes turim pažinti Jėzų gerai, nes jame mūsų išgelbėjimas, jame mūsų viltis, jame mūsų jėgų šaltinis, jame yra gyvenimas. O apie velnę, apie šetoną kalbėti, nu, jam per daug garbės suteiksim kalbėdami apie jį. Bet deja, jeigu tokia realybė egzistuoja, negalime jos pamiršti. Iš kitos pusės, čia greitai irgi galima perlenkti lazdą ir, kaip sakant, įsivaryti savo baimę ir skrupulus visokius ir visokius kompleksus ir pradėsim visur ant kiekvieno kampo tik tais velnę matyti, jo darbus ir jį visur išvarinėti, kaip buvo atsitikę su tikėjimo žodžio bažnyčia. Buvo ten nemažai tokių užlenktų dalykų, kada žmonės net ir psichiškai net laikydavo tos įtampos, kada tiesiog bloga savijauta, liga visad būdavo tapatinama su demonu, su piktosios dvasios apsėdimu ir žmonės ignoruodami fizinę ligą, suversdami visą kaltę piktajai dvasiai ir vien mojuodamiesi maldomis, nesigydė ligų, pervargo ir visokių tokių blogų dalykų pasiekė, nesiskaitydami su savo psichologinė ir fiziologinė prigimtimi. Tai tokių pavojų be abejo visada yra ir kaltintojas, kurio strategija, tikslas yra mūsų skaldyti, sukiršinti. Jis džiaugsis, kad mes priskirsim jam nuopelnus dėl visokių nelaimių, dėl visokių atsitikimų, kurie atsitinka mūsų gyvenime. Be abejo, neturim jam visko atiduoti, jam nurašyti, jam primesti atsakomybę ar kaltę, bet deja daugelį dalykų iš tikrųjų turim atpažinti ir pripažinti. Kitaip mes vėl, jeigu tik viską suversim ant fiziologijos ar psichologijos ir ignoruosim piktosios dvasios veikimą, tada Dievo veikimo nesuvauksim ir jis kaip ir mums mažai reikalingas bus. Ir ignoruodami piktojo veikimą, gydydami tik kūną, nepripažindami dvasios įtakos, vėlgi kiek bus veiksmingas mūsų gydimas. Tikrai yra nemažai atvejų bažnyčioje, kai gydytojai net negalėjo įvardinti, kas žmogui yra, kodėl jam ten vienur ar kitur kažkokie skausmai, kažkokios spazmos, nu, suriša su nervais, bet kaip tie nervai, kaip ten ta psichologija surišta su tom daugiametėm ligom, kur jokie vaistai nepadeda ir žmogus kankinasi, o vieną kartą vat, kažkas pupštis įsprendė, sakysim, pripažino savo kažkokią kaltę, klaidą, išpažino ją, meldėsi dėl jos, žiūrėk, pagijo ir iš tos ligos, kuri daug metų kankino, kuri galbūt buvo pasekmė tos dvasinės, psichologinės, o kartu ir kūno įtampos. Nes viskas yra mumise asmenyje surišta tarpusavį kūnas, dvasia ir siela. Ir taip kunigai pašaukti gydyti dvasę, psichiatrai, psichologai gydyti sielą, o gydytojai, chirurgai ir visokių kitų sričių specialistai pašaukti gydyti kūną. Ir kartais galbūt visiems trims verta tarpusavį pasitarti ir paieškoti tinkamo sprendimo dėl žmogaus. Kažkada to mintim pasidalinau vienam psichiatrui suvažiavime, visiems labai patiko. Bet praktiškam gyvenime tas yra labai sunkiai be abejo atsiekiama įvykdoma. Bet šiandien mes kalbam apie Dievo žodį, ką Dievas mums kalba, ką jis nori mums pasakyti apie tą realybę, dvasinę realybę ir kaip ji veikia mus, kaip ji veikia mūsų gyvenimus, kaip ji veikia mūsų mintis, mūsų protus, mūsų emocijas, mūsų gyvenimą. Pirmiausia, paskaitysiu jums keletą vietų. Taigi Viešpats nebijo kalbėti apie Šetoną ir jis per apaštalus kalba Naujajame testamente, yra ir Senajame testamente tų liudijimų. Ir pirmiausia, gal nuo apaštalo Petro noriu paskaityti jums. Apaštalas kalba. Tad nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad jis išaukštintų jūs metui atėjus. Paveskite jam visus savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi. Būkite blaivus, budėkite. Jūsų priešas velnes, kaip reumojantis liūtas, slankioja aplinkui tykodamas ką praryti. Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu, žinodami, kad tokius pat kentėjimus tenka iškęsti jūsų broliams visame pasaulyje. Taigi apaštalas Petras dvasios įkvėptas, kaip mes tikime, ragina mus būti blaiviais ir budėti. Ko budėti? Mes budime laukdami Jėzaus sugrįžimo. Jėzus mus irgi ragino budėti. Budėti meilėje, budėti tikėjime, kad jis sugrįžęs mus rastų ištikimus jam, jo laukiančius, pasiruošusius jo priimti. Nu čia ir viskas lygu ir suprantama. Sakė, grįž, kada nesitikėsim panašiai. Bet apaštalas Paulius kalba apie kažkokį kitokį budėjimą, apie karo stovį kalba. Nesako, jūsų priešas velnes, kaip reumojantis liūtas, lankioja aplinkui tykodamas ką praryti. Jūsų priešas velnes. O, pasirodo, turim priešų. Kažkada Jėzus mokino, kad melskitės už persekiotojus ir mylėkite savo priešus. Ir mes esam irgi kalbėję apie tą realybę, apie Šetoną. Bet tada priešus mes bandėm įvardinti žmonės. Žydams kiekvienas svetimtautis buvo priešus. Ir dabar, ko gero, panašiai yra. Nes kas buvo Izraelį, tikriausiai visiems krito į akis tos tautos karingumas. Jaunimas, merginos, vaikinai po miestą visur net oro uoste ginkluoti vaikšto. Ir tik žydai. Kitų tautybių ginkluotų tikriausiai nepamatysim. Nu, dar jungtinių tautų kareiviai, kurie su uniformomis, aišku, irgi ginkluoti. Bet ten tiesiog civilių, labai daug civilių, kurie vaikšto su automatais, su pistoletais, su visokiais ten Izraelio gamybos ginklais, ginkliukais. Taigi jie labai karingai nusiteikę, jie nuolat budi. Vis tik pasirodo tada, kai mes buvom Jeruzalėje, tik už vakar išsiaiškinau, kad tą naktį, kai šaudė per ortodoksų naujus metus, vis tik žydai ten nupylė porą palestiniečių pačioje Jeruzalėje. Tai va, aš taip čiupau kamerą filmuoti, galvoju, prasidėjo kokie nors apokaliptiniai įvykiai mūsų langais, kai pradėjo šaudyti, piškinti. Tik paskui nuramino kitą dieną, kad naujus metus šventi, bet labai jau skirtingas laiko intervalas buvo tarptų šaudimų, tai galvoju, kad vienas šaudimas vis tik buvo priešiškas. Taigi tos tautos budrumas, Dievo tautos, Izraelio budrumas, tas apsiginklavimas, nuolatinis jautimas šalia priešo, kad ir ta siena, Betliejus apstatytas aukšta mūrinė 8 metrų siena ir miestas uždarytas kaip getas. Ten daugiausia gyvena arabai ir krikščionys ir žydai gyvena, bet ir daug arabų. Ir tą sieną pastačius, nors pasaulis labai ir piktinosi, kad čia nežmoniška ir panašiai, bet Jeruzalėj teraktų smarkiai sumažėjo tą sieną pastačius. Taigi jie nuolat kovoja, nuolat kariauja, kiekvieną dieną, galima sakyti, kariauja, budi ir atsikariauja teritorijas, sakysim, žydų studentai seka arabų kvartalus ir jeigu kokia arabų šeima kur nors trumpam išvyko, žiūrėk, grįžę jau gali neberasti savo namų. Žydų studentai apsigyvens ir špygas rodys, vat, užimė teritoriją ir jau nebe tavo, tu nebeturi teisės ir nieko neįrodysi. Ir ten įdomiai su tom visom teritorijom, pavyzdžiui, kad ir krikščionis, tiek ortodoksai, tiek krikščionis pranciškonai, katalikai, nes kitų katalikų ten labai nedaug ir yra. Turiu menį Vatikano atstovybę ir Lotynų patriarchą, labai nedaug jis ten turi tos nuosavybės. Bet pranciškonai ir ortodoksai visi turi dokumentus, nuosavybės dokumentus į tą pačią vietą, į tą pačią teritoriją. Turkai, kas tik mokėjo, tiems ir davė dokumentus nuosavybės, o jūs ten paskui jau aiškinkitės. Nu tai būdavo tų muštynių karų, kad ten turkai su ginklais saugodavo ir Kristaus kapą ir visa kita, kad krikščionis tarpusavį nesimuštų dėl žemės, dėl nuosavybės, dėl to pastato, dėl šventos vietos, dėl to akmenėlio, kurį Jėzus įžengė į dangų. Tarp kitko ir tas akmenėlis dabar musulmonų šventyklos teritorijoje. Tai va ir tos tautos, kad ir šiandieninė būtis yra mums irgi toks kaip pranašiškas ženklas, kad krikščionis save laikantis Dievo tautos žmogum, Dievo vaiku, neturi užmirštos realybės, kad aplinkui karas. Nes jeigu kare žmogus užmiršta, kad yra karas ir iškiša galvą iš apkaso, snaiperis būtinai jį pastebės ir nukals, ne? Tai vat, nori išlikti gyvas, turi atsiminti, kad vyksta karas. Čia aš dabar jūs prigazdinsiu, bet kaip yra su šetonu, su velniu. Nu vat, jis labai nori mus įtikinti, kad jo nėra visai. Jeigu nėra jo, nėra ir jo darbų. Tai kas yra visa tai, ką mes patiriam kasdienybėje? Visokios blogos emocijos, pykčiai, neapykantos, smurtas. Tai čia viskas iš mūsų, tai čia mes patys visi kalti. Ir kažkodėl norim gero, o darom blogą. Ir patys savęs dėl to paskui ir nekenčiam ir panašiai. Bet jeigu kaltė suverčiama ant manęs, tai aš pats paskui save ir baudžiu, ir kankinu, ir naikinu. Kovoju su priešu, kurio nepažįstu, kurio nėra. Gaunasi tokia klasta, toks vat akių muilinimas. Bloga diagnozė, kurios gydimas gali baigtis mirtim. Galbūt mums padės tas pavyzdėlis, kai pasakodavo apie bažnyčios tėvus, apie atgailautojus, atsiskyrėlius. Atgailautojas atsiskyrėlis, kuris dykumoje išėjęs, atsidėjęs maldai, Dievo žodžio studijai, atsidėjęs dvasiniai kovai, tikėjimo kovai, yra puolamas visų pragaro pajėgų. Ir ten procesijos eina su skaniausiais valgiais, kaip paveiksluose nupaišyta, ten paršelis neša visokius vynus, visokius gėrimus, visokius vaisius, visokius patiekalus. Ten ir merginos, ir, vienžodžiu, visos žmogiškos silpnybės, aistros pavaizduotos simboliais, visa procesija, kad tik tą atsiskyrėlį, tą kovotoją suvedžiotų, kad jis paliktų savo tarnybą, kad jis užsigeistų kažko kito, užsigeistų to, ką pasaulio dvasia siūlo. Ir niekaip nesiseka atplėšti jo nuo to Dievo žodžio, nuo tos maldos. O tuo tarpu miestas, didžiausias miestas ir ant to miesto tvoros, vienas kipšas ir tas darbo neturi miega, nes visas miestas nuodėmiai gyvena. Visas miestas skendi tamsoj, netikėjime ir nuodėmiai. Taigi ir velniui nėra kas veikti, jis poilsiauja. Taigi, kaip svarbu yra mano gyvenime vis tik vat, tą realybę pripažinti, nes mes visi ilgimės ir norime taikos. Norime taikos, norime poilsio, norime ramybės, norime atsipalaidavimo, Bet dėje, nu tokia realybė yra, dėje vyksta karas. Ir tu gali savo neigti, kad yra karas ir įsivaizduoti, kad yra taika, ir tu lavonas. Tu nori tos ramybės, nu ir turėsi tą ramybę, mirties ramybę. Būsi nukaltas ir viskas, ir turėsi ramybę, ir mėgi kapuose ramus. Nieko jau daugiau nebenori, o kai nieko nebenori, tai ir ramus esi, ne? O kol dar ko nors nori, tai dar biški gyvas esi, tai ir tos ramybės neturi. Dar, kaip minėjau jums, ta kita realybė dar pasireiškia kitų strateginių žingsnių. Jeigu mūsų evangelija tebėra paslėpta, tai ji paslėpta vien einantiems į pražūtį, netikintiesiems, kuriems šio pasaulio dievaitis apakino protus, kad jie neišvystų Dievo atvaizdo Kristaus šlovės evangelijos šviesos. Taigi šio pasaulio dievaitis apakino protus, kad jie neišvystų Dievo atvaizdo. Pasaulio dievaitis apakina protus. Kaip jis apakina? Kas yra apakimas? Kai tu nematai dalykų, kurie šalia tavęs, kurie egzistuoja. Mums gali uždėti akinius ir mes matom pasaulį kitomis spalvomis. Mes kartais sakom, tu viską matai per juodus akinius, viską matai blogai. Arba apie įsimylėjulius sakom, o jis mato pasaulį per rožinius akinius. Viskas idealizuota, viskas romantiška ir jis nebemato kritiškai. Taigi ir viena, ir kita nėra gerai. Tie kraštutinumai iškreipia, tai neblaivus, neadekvatus santykis į pasaulį. Paprastai mes būname apsvaiginami aistros, pavyzdžiui, sekso aistros. Ir tada tame žmoguje nieko kito nebematai, kaip tik tais aistros patenkinimo objektą. Kai įsimyli žmogus, aistros pagautas, jis daug ko nebemato tame žmoguje, tik paskui, tai aistra išblėsus, jis atsipeikė ir žiūri, ką jis čia dabar pasirinko. Ir išlenda visokios ydos, kurių jis nepastebėjo, idealizuodamas. Taip ir su gyvenimo vertybėmis mus apakina turtas, turto aistra, apakina valdžios aistra, garbės aistra, daiktų siekimas. Ir tada žmogus siekia vieno ar kito, nepaisydamas nieko, nepaisydamas kitų žmonių teisių ar jausmų, eina per žmonių galvas, kaip liaudis sako. Taip ir su netikėjimu yra žmonės nepajėgus įtikėti. Jeigu mūsų evangelija tebėra paslėpta, tai ji paslėpta vien einantiems į pražūtį, netikintiesiems, kuriems šio pasaulio dievaitis apakino protus. Taigi netikėjimas irgi kaip apakimas. Vat liūdyji jam, rodai Dievo darbas, o jis nemato tų Dievo darbų. Jis apakęs dvasioje, jam neduota pamatyti, atpažinti. Ir jis negali patikėti, jis negali priimti tos realybės. Jis priešinasi jai, neigia ją, o tave laiko bepročiu, kad tu matai tai, ko jis nemato. Ir mums gaila tų žmonių, o jiems gaila mūsų, nes jie galvoja, kad mes vargšai. Vat dėl kažkokio Dievo, dėl Evangelijos, dėl Jėzaus išsižadėjom pasaulio malonumo, išsižadėjom laisvo sekso, išsižadėjom kvaišalų, išsižadėjom dar kažko, kas teikia malonumą žmogui, išsižadėjom melo, išsižadėjom galbūt karjeros kitų žmonių sąskaitą ir panašiai. O pasaulio žmonėms, kuriems sekso, pramogų, turto malonumai yra Dievas, jie gali meluoti, jie gali sukčiauti, jie gali vokti, jie gali žudyti, kad tik patenkintų savo aistras. Ir jiems tai yra išmintis, jie tame jaučiasi kieti ir stiprus ir kvailinamus, kurie dėl to, ko jie nemato, kuo jie netiki, dėl to mes išsižadėjome visų tų dalykų, ką jie vertina. Ir pagaliau apaštalas Paulius, kalbėdamas apie dvasios kovą, laiškė Efeziečiams, vėlgi mums primena tą žiaurę realybę, sakydamas, pagaliau būkite tvirti viešpatyje ir jo galybės jėga, apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Mes grumėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir visą nugalėję išsilaikyti. Tad stovėkite susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas ryštų skleisti taikos evangeliją. Visais atvejais pasimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. Pasimkite ir išganimo šalmą bei dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. Kiekvienu metu melskitės dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymais. Be paliovos budėkite malda užtardami visus šventuosius ir mane, kad kai atveriu lūpas, būtų man duota drąsiai skelbti Evangelijos slėpinį. Taigi, būkite tvirti viešpatyje, jo galybės jėga. Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Mes turime reikalų su velnio klastomis. Petras sako, kad jis kaip reumuojantis liūtas nuolat slankioja aplinkui tykodamas, ką praryti. Amen. Tiki ar netiki, nuo to nepasikeičia situacija. Dėl to, kad tu netiki šetonu, jis nenustoja egzistavęs šalia tavęs. Nenustoja slankiojas aplinkui, kaip reumuojantis liūtas, tykodamas, ką praryti. Praryti iš tavo gyvenimo, praryti tave. Kiekvieną iš mūsų. Viduramžiais buvo labai įsijautę visi į tą realybę ir vienuoliai, kai net šventą raštą, kai rašydavo, perrašinėdavo, tai į šventą raštą pripaišydavo velnių. Ko gero, kiekvienam puslapį. Visokiais būdais ten velnę traukinti iš teksto raidę arba žodį kokį. Kad tu net skaitydamas šventą raštą neužmirštum tos realybės. Bažnyčios visos Prancūzijoje, kai lankotės Paryžiui, matot tas senas gotikinės bažnyčias išpuoštas demonais. Ir galvoju, nu kas jiems į galvą, kodėl jie tais slibinais chimeromis visokiomis gyvatėmis bažnyčias puošia. O prie durų visur liūtai truškinantis žmonių galvas, gyvatės ryjančios savo uodegas. Ant durų romaninių bažnyčių visur pilna visokių velnių, visokiais būdais žmonės žudančius. Tuo norėjau pasakyti, neužmiršk net bažnyčioj, vat prie durų tas slankiojantis liūtas, kuris tyko ką praryti. Ryja žmonės, ryja, triuškina jų galvas. Ir va, kad galėtume atsilaikyti, mums reikia ginklų. Ne savo jėgomis, ne savo išmintimi mes priešinamės piktajai dvasiai, tam velniui, tam šetonui, tam liūtui, bet Dievo galybės jėga. Būkite tvirti viešpatyje jo galybės jėga, ne savo jėga. Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Galvojam, kad mes gudresni už jį. Mes grumėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Mes grumėmės ne su krauju ir kūnu. Mes dažnai blogį sutapatinam su kūnu, blogį sutapatinam su žmogum ir norim nubausti tą žmogų, norim sunaikinti tą žmogų. ar kolektyve, ar darbe, kur nors, ar kokio nors bendruomeniai, atsiranda blogas žmogus. Jis kažką laužo įstatymus, netaip elgesi, nervus gadina, kenkia ir norim jį pašalinti. Aišku, versle pašalinti žmogų labai lengva, nes tikslas yra pelnas. Neduoda žmogus pelno, geras žmogus, ne profesija, von lauk ir viskas. Bendruomeniai būna sunkiau, bet dėja ir bendruomeniai mes norim dažnai atsikratyti žmonėmis, nes užmirštam tą realybę, sutapatinam blogį su žmogum ir norim atsikratyti tuo žmogum kaip tuo blogiu. Bet apaštalas Paulius sako, mes grumėmės ne su krauju ir kūnu. Ir atsikratęs kūno, dėja, neatsikratysi tos dvasios. Bet beatsikratinėdamas pats perimsi tą dvasią. Nekesdamas to žmogaus dėl to blogio, tu pats perimi tą blogį, perimi tą neapykantos dvasią ir šetonas laimėjo. Jis to ir nori, kad mes viens kito nekestume. Todėl mus visaip ir kiršina, rodydamas mums mūsų klaidas, badydamas mus pirštais. Tos klastos, tos intrigos, tie sąmokslai, jo neapykanta pasireiškia mums, kiršinant mus. Jis pats nieko negali mums padaryti, jam neduota, todėl jis mūsų rankomis žudo mus, kai mes viens kito nekenčiam ir viens prieš kitą smurtaujam, viens kitą kankinam ir žudom, o jis kaifuoja. Ir kaip toj pasakoj senoj, kur buvo tarybiniais laikais, multikas apie tą drakoną, slibiną, kur auksą saugojo. Kai ateina jaunikaitis, nugali tą drakoną, paliečia auksą ir pats virsta drakonu. Tai ir čia taip. Šlovė naujam drakonui. Taigi grumėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Savotiškai skamba, kas aš toks vienas mažas žmogelis, kad grumčiausi su kunigaikštystėmis, valdžiomis, valdovais. Vat, dasigyvenom, kad reikia grumtis su valdovais. Bet savotiškai tame irgi žavesys. Ir žiūrėk, kokia mergelė silpnos veikatos, kokia teresėlė. Yra tų valdovų siaubas, nes per ją Dievo jėga nevaržoma veikia ir įvaro siaubą visiems tiems. Teresėliai, tarp kitko, buvo duota patirti šetono neapykantą jai, nebeprisimenu, kur apie tai rašoma, tik kažkada labai giliai įstrigo, kad ji buvo baisiai sukrėsta tos akimirkos patirties. Ir sako, jeigu tai būtų visa amžinybė, koks siaubas. Ir jeigu viešpats nesaugotų, jis skutelius būtų sudraskęs. Taigi jis be abejo galingesnis už mus. Ir išmintingesnis, gudresnis ir panašiai. Bet Dievo galybė, Dievo jėga mumise. Viešpats mus apdovanojo tą jėgą. Apdovanoja mus tais ginklais. Mes galime jais naudotis ir kovoti tą kovą. Nu, nesinori kovoti, nu, bet neturim pasirinkimo, suprantat. Nekovoti reiškia pasiduoti, reiškia vergiją, reiškia mirti. Mums peršamas toks vat, patogus gyvenimas, pro visus kampus, tik televizorių įsijungi, relax muzika. Visokie patogumai, televizorius, lova patogiai, relax, tu atsipalaiduok, nuolat atsipalaiduok, ilsėkis ramybės miegu. Nieko nesiek, nieko negalvok, tik tais kaifuok, vat, guolyje, skaniuose valgiuose, maloniuose garsuose, maloniuose kvapuose, maloniuose prisilietimuose, malonumai. Visa tai kaip gyvenimo tikslas. Kažkada mačiau tokį filmą, kur buvęs nacių chirurgas, kuris labai Hitlerį norėjo klonuoti, tai jis nepaklusnius savo mokslininkus nubaudė tuo, kad uždavė jiems kažkokių ten narkotikų, kvaišalų ir įvedė juos į priklausomybę nuo multikų. Ir tokios kameros pristatytos televizorių ir visi tie mokslininkai prie televizorių maikimauzų žiūri ir kikena. Išsekę, pavargę, bet negali atsiplėšti nuo tų maikimauzų multikų žiūrėjimo. Ir taip miršta, bežiūrėdami tuos multikus. Tai vat, originalus pragaras, originali bausmė mokslininkams. Nu tai kaip? Eisim prie tų ginklų ar ne? Ar mums nereikia tų ginklų? Ar žadat priešintis, ar ne? Jaučiuosi kaip sukilėlių politrukas. Tarybiniais metais juk stengiasi nugirdyti mūsų tautą, kad tik nenorėtų nieks priešintis, kad būtų visi apsvaigę ir negalvotų, neieškotų tiesos. O kai blaivas žmogus, jis mato neteisybę ir jame kyla noras priešintis, noras kovoti už tiesą, už laisvę, už gyvenimą. Nu tai eikim vis tik, eikim prie tų ginklų, kaip bebūtų, vėliau ar anksčiau gal prireiks jums tų ginklų. Todėl imkitės visų dievų ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir visą nugalėję išsilaikyti. Tad stovėkite susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas ryštų skleisti taikos evangeliją. Kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir visą nugalėję išsilaikyti. Stovėkite susijuosę strėnas tiesa. Įdomu, vat ginklas, strėnos sujuostos tiesa. Ką reiškia susijuosti strėnas tiesa? Tai reiškia pasirinkti tiesą kaip gyvenimo būdą. Kada mes šventame rašte randame žydus susijuosiusius strėnas? Kai juos viešpats ruošėsi išvesti iš Egipto vergijos ir kai davė nurodymus, kaip jie turės valgyti velykų avinėlį, švesti tą išėjimą velykas, jie turės valgyti stačiomis, susijuosę strėnas, pasiėmė lazdą, pasiruošę kelioniai. Tai tokia budrumo būsena. Bet kokiu momentu pasiruošęs palikti viską ir eiti. Praktiškam gyvenime, kada strėnos sujuosiamos? Sportininkai, sunkumo kelnotojai susijuosia strėnas diržais, kad keldami didelį svorį negautų trūkio, ne? Kariai susijuosia strėnas, pasikabina ginklus ant tų diržų. Skautai, Europos skautai turi diržą su lelijo žiedu, kryžiumi ir lelijo žiedu, kuris būtent simbolizuoja šitą apaštalo Pauliaus paminėtą dvasios ginklą. Strėnos sujuostos tiesa. Aš skautas, kad manim visada galėtų pasitikėti draugai, mano strėnos turi būti sujuostos tiesa. Mano gyvenime neturi būti jokio kompromiso. Aš turiu budėti susijuosęs strėnas tiesa, kad neįsileisčiau į savo gyvenimą jokio melo, jokios veidmainystės. Kodėl tai yra taip svarbu dvasiniai kovoj? Dievas yra tiesa. Jis yra tas mūsų strėnų raištis. Tai yra ryšys su Dievu, su ta Dievo jėga. Kai aš gyvenu tiesa, laikausi tiesos, sudedu viltį į tiesą, tai yra tas šaltinis, ta vena, per kurią maitina mane viešpats savo jėga, kaip kūdikis motinos įščiuose surištas virkštele, maitinamas motinos kūnu, tai pasakyčiau čia, kai žmogus susijuosęs strėnas tiesa, jis maitinamas Dievo jėga. Kai išduodi tiesą, įsileidi savo gyvenimą, kompromisą, melą, tu pasidarai nebesaugus. Tu pasidarai nebepajėgus priešintis piktajam, nes prarandi pasitikėjimą Dievu, išduodamas Dievą, išduodamas tiesą, eidamas į kompromisus gyvenime, nepasitikėdamas Dievu. Dažniausiai melas ateina į mūsų gyvenimą per netikėjimą Dievu. Todėl, kad ir mažas ir nekaltas melas, dėl kurio atrodo niekas nenukentės, bet tave morališkai daro silpną, greuna tavo ryšį su Dievu, Šetonas bet kokiu momentu gali tave užpulti ir užbadyti pirštais, kaltindamas tave tuo melu, kad ir mažiausių kompromisų, o jis moka išpūsti būtus ir nebūtus dalykus ir iš mažiausios nuodėmės gali padaryti didžiausią nuodėmę tau parodyti, kad tu neapsikesi, psikaltinės. Taigi ir tuo lemiamu momentu, tą blogą dieną, kaip čia parašyta, kad galėtum piktą dieną pasipriešinti ir visą nugalėjęs išsilaikyti. Taigi ta pikta diena, nežinai, kada ta pikta diena ateis. Todėl negali šiandien pasimeluoti, o rytoj tikėtis, kad rytoj tu išsivaduosi iš to melo, išpažinsi savo nuodėmę ar dar kaip nors kitaip. Tuoj pat gali tave užpulti ta pikta diena. Todėl jokio kompromiso negali būti tavo širdy, tavo gyvenime, kad galėtum nuolat pasipriešinti piktajam, būdamas vienybėje su Dievu, pasipriešinti Dievo jėga.
Apie piktąją dvasią ir kaip su ja kovoti, kalbėjo pranciškonas brolis Gediminas Numgaudis.